أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. leo بإذن الله تبارك وتعالى ni katika siku yetu ya darsa ya sharh hilyat talib al-ilm، lakini insha Allah kwa leo hatusoma kitabu bali tutazungumzia jambo ambalo lilikuwa ni muhimu sana. Jambo hilo linawahusu walimu, wanafunzi, wakubwa, wadogo, na vile vile jambo hilo vile vile linawahusu wazazi, na jambo vile vile linawahusu watoto. Kadhalika jambo hilo vile vile linahusu kuhusu jirani kwa jirani zake. Kadhalika jambo hilo linahusu Muislamu kwa Muislamu zake. Bali vile vile jambo hilo linahusu hata mtu ambaye aliyokuwa sio Muislamu. Basi wewe Muislamu, kuna mipaka ambayo uliokuwa umewekewa na dini yako ya Uislamu, ukakutaka kwamba lazima ulichunge jambo hilo. Nalo jambo lenyewe hifdhu al-a'rad wa himayatuha, kuhifadhi heshima na kuzihami kwake heshima hizo. Hifdhu al-a'rad, kuhifadhi heshima, wa himayatuha, na kuzihami heshima hizo, ukahakikisha kwamba heshima ya baba yako haianguki wala haivunjiki, heshima ya bimkubwa wako kwa maana mama yako haianguki wala haivunjiki. Kadhalika vile vile ukahakikisha kwamba heshima ya mkubwa wako haianguki na haivunjiki. Vile vile ukahakikisha kwamba heshima ya kila ambaye Uislamu ulokutaka kwamba umheshimu mtu huyo, basi ukahakikisha kwamba heshima yake haivunjiki na wala haianguki. Huu ndio Uislamu ambao unotakikana kupatikana kwa kila Muislamu. Ye mwenyewe kwanza Muislamu binafsi ahakikishi kwamba heshima yake haieki katika sehemu ya hatari, hatari ambayo itakayopelekea heshima yake ivunjike na dharaulike.
kadhalika ahakikishe kwamba heshima ya mwingine yote katika ndugu zake Waislamu kwamba anaichunga, haiangushi wala haivunji heshima hiyo. Na jambo hili ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, na yeyote ambaye atakayeondosha umuhimu wake jambo hili, basi afahamu ameutia dosari Uislamu wake, ameutia dosari Uislamu wake, na ameweka katika pahala ambapo palipokuwa pabaya sana, akiwa yeye si mwenye kuzingatia heshima yake binafsi na wala si mwenye kuzingatia heshima ya mwenzake katika wale ndugu zake Waislamu. Huyo anakuwa amejiweka katika pahala ambapo alikuwa pabaya na Uislamu wake una dosari. Na katika maudhui yetu hii tutakwenda katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hadithi ambayo inasema laisa minna man lam yarham saghirana, si katika sisi yule ambaye alikuwa hamhurumii mdogo wetu, wayarif haqa kabirana, na akatambua haki ya mkubwa wetu. Huyu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amemkataa akasema si katika sisi. Katika baadhi ya lafzi imekuja laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Lafzi hii baadhi ya sanadi zake zina illa, lakini kwa kule kutiana kwake nguvu basi zinapanda mpaka kufikia katika daraja ya hasan li ghairi. Lafzi hii inasema kwamba si katika sisi yule ambaye alikuwa hamhurumii ndogo wetu, wayuwakir kabirana, na akamheshimu mkubwa wetu, wayamur bil ma'ruf, na akaamrisha mema, wayanha anil munkar, na akataza mabaya. Huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema si katika sisi, kwa maana amemkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu wa sampuli hiyo, amemkataa moja kwa moja. Lakini ile lafzi ya mwanzo ambayo tulikuwa tumeitanguliza ya hadithi inayosema kwamba si katika sisi man lam yarham saghirana, yule ambaye alikuwa hamhurumii mdogo wetu, wayarif haqa kabirana, na akatambua haki, wayarif haqa kabirina, na akatambua haki ya mkubwa wetu. Lafzi hii ni lafzi ambayo iliyokuwa sahihi. Pia imekuja lafzi nyingine iliyosema kwamba si katika sisi yule ambaye alikuwa hamhurumii mdogo wetu na akawa hamheshimu mkubwa wetu. Lakini vile vile lafzi hiyo kwa sanadi zake kuna illa kidogo, zikikusanywa ndio zinakuwa zinaondoka katika ule udhaifu, zinapanda daraja na kuwa ni hasan li ghairihi. Lakini hii lafzi yake ni sahihi inayosema laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqa kabirina, ni lafzi ambayo ilikuwa sahihi. Hadithi yake imesahihisha Sheikh al-Albani wa ghayruhu na wengineo. Wanasema maulama harasa al-Islam, Uislamu umetilia pupa na ukaimiza, na vile vile ukafanya pupa Uislamu ala albirri, juu ya jambo la kufanya wema, wa muraati huquqi nas, na kuchunga zile haki za watu, ala ikhtilafi a'marihim wa ahwalihim, juu ya kutegemea zile tofauti zilizokuwepo katika umri au kutegemea utofauti wa umri ambao watu walikuwa nao, wa ahwalihim, na zile hali zao, kwa kutegemea ile tofauti ambayo watu walikuwa wako nayo, yani ule umri ambao walikuwa wako nao, kwa kutegemea tofauti ya umri ambao watu wako nao, wa ahwalihim, na vile vile kutegemea hali ambazo watu walizokuwa wako nazo. Mkubwa anatekana vile vile amheshimu mdogo, yani huyu mkubwa si akajiona yeye ni mkubwa akamdharau mdogo, bali anatekana mdogo vile vile aheshimiwe. Kadhalika na mdogo anatekana amheshimu mkubwa. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii, yakulu nabiyu mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, laysa minna, ai maana yake laysa ala tariqatina, mtu huyo hayupo katika njia yetu. Wa hadiina, na vile vile hayupo katika muongozo wetu. Wa sunnatina, na katika mwenendo wetu. Man, yule ambaye, lam yarham saghirana, alikuwa hakumhurumia mdogo. Kwa kuwa kamuona mdogo, akaona mdhalilishe, amdharau, amfanye mambo ambayo alikuwa Uislamu umekataza. Fayutihi haqqahu min ar-rifq, ikawa kwamba mtu huyo akawa hakumpa haki yake ya upole wa lutfi wa shafaka, yani kumpa haki yake ya upole ya huruma. Wa yuhtamalu, na panatafsiriwa vile vile, anna almurada, kwamba makusudio saghira almuslimin ni wadogo katika wale Waislamu. Kwa maana saghira almuslimin, mdogo wa Waislamu, kwa maana yule ambaye alikuwa mdogo katika Uislamu, si lazima awe mdogo kiumri au awe mdogo kifamilia. Wa yuhtamalu, na inatafsiriwa vile vile na kuchukuliwa maana, anna almurad, kwamba makusudio saghira bani adam, kwamba mdogo katika wale wanadamu. Idh al-illatu as-sighar, kwa sababu illa, na sababu ipo katika ule udogo. Kwa hiyo kwa maana zote mbili, mtu akamuona kwamba huyu ni mdogo wake, akisha akawa yeye hakumhurumia. Wa ya'rifu haqqa kabirina, na akawa hakutambua haki ya mkubwa wetu. Fayu'tiyahu haqqahu min at-ta'zimi wal-ikram, ikawa ni sababu ya yeye kumpa haki yake ya kumtukuza mtu huyu kwa sababu ni mkubwa, ya ule umri wake kwamba ni mkubwa, wa ikram, na kumkirimu. Idh khuluqu ahli al-islam rahmatu saghir, kwa sababu tabia za watu wa Islam, rahmatu saghir, ni kuwahurumia wadogo. Wa maarifatu haqqi lilkabir, na kutambua haki ya yule mkubwa. Wa khassatan idha kana lahu sharafun bi'ilmin au salahin au nasabin zaki, hasa hasa itakapokuwa kwamba huyu mtu ana utukufu, ima kwa elimu au kwa wema au kwa nasabu ambayo ilikuwa ni safi imetakasika. Sio kwamba yeye ni mkubwa wa umri, akesha ni baba au ni mama au ni kaka au ni mjomba au ni shangazi au ni dada, lakini ikawa tabia zake ni tabia ambazo zilikuwa mbovu mbaya, tabia ambazo zilikuwa zieleweki, tabia ambazo zilikuwa za kihuni, tabia ambazo zilikuwa ziko kinyume na Uislamu, akesha akaja akawa anataka kuambia ufanye jambo fulani ambalo lilikuwa baya, Uislamu umelikataza jambo hilo, basi Uislamu umekataza kwamba usilitekeleze jambo hilo. Na kuto kulitekeleza jambo hilo haimaanishi kwamba umedharau ule ukubwa wake au umeivunja ile heshima yake, la, hapaisabiki hivyo, bali heshima yake itabakia pale pale, lakini vile vile wewe utakuwa hujatekeleza kutekeleza yale ambayo yalikuwa mabaya Uislamu uliokuwa umeyakataza. Na ndio maana Allah akawa anasema, ikiwa kwamba wazazi wawili watakulazimisha au watakuamrisha uingie katika jambo la ushirikina, basi usiwatii wazazi hao wawili, lakini wafanyie wema, kwa maana chunga zile heshima zao usije ukazivunja, na huku kama una uwezo wa kuwarekebisha wale wazazi wawili kutokana na yale ambayo walikuwa nayo katika mambo ya kishirikina, pita katika njia zilizokuwa nzuri za kuwakataza, lakini pasi na kuwavunjia heshima. Msingi huu unatumika kwa kila ambaye aliyokuwa mkubwa wako, kwamba ukimwona mkubwa wako anakwenda katika njia iliyokuwa kombo, sio, basi wewe kama una uwezo wa kumwelekeza na akarudi katika usawa, mwelekeze katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri, lakini pasi na kumvunjia heshima. Kadhalika msingi huu unatumika hata kwa mdogo wako. Unamuona mdogo wako kwamba anakwenda katika njia iliyokuwa sio, basi tafuta namna ya kumwelekeza katika njia iliyokuwa nzuri, lakini pasi na kumvunjia heshima. Al-airdhu min al-ashiyai, tuelewe kwamba heshima ni katika mambo, alati mambo ambayo sanaha al-islamu, Uislamu umeyahifadhi na umeyaweka katika hifadhi iliyokuwa kubwa kabisa. Na ukataka Uislamu huo kuwataka wale ambao wenye kujinasibisha na akawa wameshikamana kiukweli na Uislamu, wahakikishe kwamba wanazihifadhi heshima. Wamanaha, na Uislamu ukaipa heshima au ukaipa mambo hayo ya heshima, alhimayata, ukaipa hifadhi na himaya iliyokuwa kubwa. Lianna al-irda, kwa sababu heshima, min ad-darurati al-khams li hayati al-insan, ni katika vitu vya lazima vitano katika maisha ya mwanadamu, ni katika mambo ambayo matano ya lazima mwanadamu lazima mambo hayo awe nayo. Wa daruratul khams, wengine huenda kujiuliza hayo mambo ya daruratul khams ndio yapi, hayo mambo ya lazima matano ndio yapi ambayo mwanadamu kwake yeye lazima ya kuwepo, ndiyo aisabike kwamba mwanadamu aliyokuwa kamili, ndiyo ajulikane kwamba mwanadamu huyu yupo katika hali ambayo ya kibinadamu iliyokuwa imekamilika. Hiya, mambo hayo ambayo yalikuwa ya lazima katika maisha ya mwanadamu, jambo la mwanzo ad-din, jambo la mwanzo ni dini, kwamba mtu lazima ashikamane na dini, kwa maana lazima mtu huyu awe na dini. Jambo la pili wala aqlu, akili, ili hesabike mwanadamu ambaye alikuwa yuko kamili na ajulikane kwamba mwanadamu huyu ni mtu ambaye alikuwa timamu, basi aisabike kwamba akili zake zijulikane kuwa ziko timamu. Zikiwa ziko zina mapungufu akili hizo, patahesabika kwamba mwanadamu huyu ana mapungufu, pamoja na kwamba ni mtihani ambao alikuwa amepewa, lakini kwamba kawaida mwanadamu huyu atakuwa na mapungufu. Na kwa akili ndiyo wewe unapangilizia mambo tofauti tofauti, ambayo hii ni mada pia tumeikusudia tujaizungumze kuhusiana na akili, lakini tuiache pembeni, tusishereheshe sana maudhui hiyo. Wal nafs, na nafsi vile vile, wal malu, na mali, wal irdhu, na jambo la tano ni heshima. Dini, al aqlu, wan nafsu, wal mal, wal irdhu, mambo matano haya ni katika dharurati al-khams, ni katika dharurati zilizokuwa tano, mambo ambayo ya lazima li hayati al-insan, kwa maisha mwanadamu, ili maisha hayo yanyoke, ili maisha hayo yakae katika usawa, basi lazima papatikane dharurati al-khams, mambo ya lazima matano hayo yapatikane, ndiyo maisha mwanadamu yatakaa katika usawa. Ipatikane dini, papatikane akili, papatikane nafsi, papatikane mali, kadhalika papatikane irdhu, heshima, ambayo sisi tupo katika maudhui ya hifdhu al-irdhu au hifdhu al-a'rad wa himayatuha, kuhifadhi heshima na kuzihami heshima hizo, na tukahakikisha kwamba heshima hazivunjiki. Waqad ajma'a ulama'u al-umma, na kwa hakika wamekubaliana maulamaa wa ummati Muhammad, wa umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wal a'immatul mujtahidun, na maimamu ambao wenye kujitahidi, fi kulli usur, katika zama zote au katika kila zama, ala anna maqasid at-tashri'a lil-islami, juu ya kwamba makusudio ya kuwekea sheria Uislamu au kuja kuwekwa sheria na Uislamu, tahdufu jamiaha ila hifdhi hadhihi dharurati al-khams, yani yanaweka makusudio yake, yanaweka malengo yake yote katika jambo, au yanaelekeza malengo yake yote katika jambo la kuhifadhi mambo haya matano. Ukisoma Uislamu katika Qur'ani, ukisoma Uislamu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utakuta kwamba Uislamu mzima kule kuwekiwa kwa sheria na kuweka kwa sheria, basi utakuta malengo yake makubwa yote yanalenga katika kuhifadhi, kuhifadhi nini, kuhifadhi mambo haya matano. Kwanza kuhifadhiwa dini, na kila ambacho kinachozaliwa kinazaliwa katika dini. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, au kullu mauludun yuladu ala alfitra. Hakuna chochote ambacho kinazaliwa isipokuwa kinazaliwa katika fitra, au yani kila kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile, fitra ya Uislamu katika dini. Kwa hiyo dini hifadhiwe. Kisha al-aqlu, akili, na hii akili ina uwanja mpana sana. Ukisoma aya, ukisoma hadithi, utakuta kwa nini Uislamu umelikataza jambo hili, kwa nini Uislamu ukaliamrisha jambo hili. Utakuta kumbe katika aya hii panahifadhiwa akili isije ikaharibika, ipate kukaa katika ule uhalisia wake, na ipate kuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri akili hiyo. Kadhalika vile vile an-nafs, utakuta kwamba kuna mambo ambayo yamekatazwa. Ukiangalia katika aya ile ambayo ilikuwa imekatazwa, ukiangalia kiundani, utakuta kumbe hapa panahifadhiwa nafsi. Kadhalika almalu, utakuta kuna aya zinazungumzia habari za mali. Ukienda kiundani, utagundua kumbe hapa panahifadhiwa mali. Walairdhu, na vile vile heshima. Vile vile ukiziangalia baadhi ya aya, utakuta kwamba kiundani, utakuta kwamba kumbe hizi aya zinazungumzia katika jambo la kuhifadhiwa heshima za viumbe. Walmutaammil, na yote ambaye mwenye kuzingatia fil Qur'ani al-Karim, katika Qur'ani iliyokuwa tukufu. Wa sunnati an-nabawiyyati al-mutahhara, na sunna za mtume ambaye alikuwa yani sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zilizokuwa zimetoharishwa. Yara dhalika al-ihtimam al-wasi', yara dhalika al-ihtimam al-wasi', ataona kwamba ihtimam ilikuwa ya wasaa, alladhi ihtimamu ambayo, au ushirikiaji ambao, manahahu al-islam, Uislamu umeutoa ushirikiaji huo, lil-irdhi, kwa ajili ya heshima ambayo inatakikana ichungwe heshima hiyo. Fanajidu al-islam, basi sisi tunakuta Uislamu yamkutu zina, unachukia zina, wayuharrimuhu, na unaiharamisha zina, wayatabiruhu, na unazingatia kwamba hiyo zina, min akbari kabairi, ni miongoni mwa madhambi ambayo kwa makubwa. Na ndio maana Qur'ani ikasema wala taqrabu zina, na wala msikurubie zina, innahu kana fahishatan, kwa hakika hiyo zina ni uchafu. Wa saa sabila, na njia ambayo ilikuwa mbaya sana. Kaifa la, vipi siwe hivyo. Wa zina fihi hatukul irdhi, na zina ndani yake kuna kuvunjwa ile heshima. Wa dhiyau linnasabi, na ndani yake kuna kupotezwa kwa kizazi. Wa itidau ala alhurumati, na vile vile kuna kuchupa mipaka ambayo ya mambo aliyokuwa imeharamishwa. Mtu akiingia katika zinaa, basi amechupa mipaka ambayo Allah aliyokuwa ameiweka watu wasichupe mipaka hiyo. Wa hadami al-usar, na vile vile katika jambo la zinaa kuna kuvunjwa kwa zile koo na zile familia. Wa fasadu lil-akhlaqi, na ndani ya zinaa kuna kufisidika kwa tabia. Kuna kufisidika kwa nini? Kwa tabia. Ukimwona mtu ameingia katika vichochezi vya uzinifu, fahamu kwamba mtu huyo tabia zake zimefisidika. Hata ikiwa dhahiri yake haionekani, lakini kiundani kabisa ifahamike na ijulikane kwamba huyu tabia zake zimefisidika. Kwa nini akaingia katika jambo hilo? Ni kwa sababu tabia zimefisidika, zimeharibika. Na mtu akaingia kabisa katika uzinifu, basi fahamu kwamba mtu huyo tabia zimefanini, zimefisidika. Bal qad wadaa shar'u lahu haddan, bali kwa hakika sheria imeweka kwa mtu ambaye atakayeingia katika uzinifu, imeweka adabu maalum. La yataghayyaru bitaghayyuri zaman, haibadiliki adabu hiyo kwa kubadilika zile zama, wala makan, wala kwa kubadilika sehemu. Labda kwamba mtu amefanya uzinifu, yeye yuko katika Maka, katika mji wa Maka au katika mji wa Madina, akaambiwa huyu kwa sababu yuko katika mji wa Maka au katika mji wa Madina, kwamba hatusimamishiwa adabu ya kisheria. La, hatusimamishiwa adabu ya kisheria. Au ikaambiwa kwamba adabu hii ilikuwa inafanya kazi wakati wa Mtume, lakini sasa haifanyi kazi. La, hakuna kitu hicho. Bali fi kulli zamanin wa makani, katika kila zama na kila sehemu. Wa huwa jildu li ghairi al-muhsan, nayo ni kupigwa bakora kwa mtu ambaye alikuwa sio alikuwa amehifadhiwa, kwa maana amehifadhiwa na ndoa, sio mtu ambaye alikuwa ameoa au ameolewa. Ndio Allah akasema azaniatu wazani, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme. Na baadhi ya wafasirina wamesema imetangulizwa mzinifu mwanamke kuliko mzinifu mwanamme, kwa sababu yeye mwanamke ndio kichocheo kikubwa sana cha kuelekea katika huo uzinifu, kama vile ambavyo ilivyokuwa imetajwa sariqu wa sariqa, mwizi mwanamme na mwizi mwanamke. Kwa hiyo wizi wengi wanaofanya kwa asilimia kubwa sana ni wanaume kuliko wanawake, ndio akatangulizwa yule mwizi mwanamme. Na hapa kichocheo kikubwa cha kupelekea katika uzinifu ni wanawake. Inawezekana mwanamme hata habari alikuwa hana saa za mambo hayo, lakini nyumbani amewekwa mfanyakazi, mfanyakazi afiriti, na mambo hayo yeye ametoka nayo huko, na wewe unaishi katika nyumba ile. Basi yule mfanyakazi anasubiri kwamba watu watoke ndani ya nyumba. Baada ya kutoka sasa, anaanza kuzoesha yule kijana mambo hayo ya uzinifu, mpaka sasa anakuwa konki yule mwanamume, hakuna kama yeye. Na wengi katika wazinifu utakuta wako walikuwa katika sampuli kama hiyo, walikuwa hawana habari kabisa wanaume, hatimaye kwamba ndani ya nyumba pamewekwa binti mfanyakazi. Kwa hiyo ikawa ni kichocheo kikubwa sana, ndio watu wakaingia katika uzinifu. Na ndio maana Uislamu ukawataka watu wawe mbali sana na kukaa na hao mabinti wa kike, wawe mbali. Yaani mwanamke unatakana umuogope kuliko hata unapomuogopa simba. Kama inawezekana kwamba wewe kwenda kwa simba ukamwambia ah, rafiki yangu simba, basi nimekuja hapa. Kama inawezekana kufanya hivyo, kwenda kwa simba, akesha ukamwambia ah, simba huyu acha nimchezechezee kidogo manyoya yake, labda simba huyo awe ametolewa ukali. Lakini simba, kwa maana simba utaweza kumkaribia, ila usikie tu ah, kumbe hapa Zanzibar kuna simba bana, kuna sehemu kuna simba, na sika sindo hapa au vipi? Basi wewe mwenyewe utashtuka, utakaa tension. Au kiambo ah, simba huyo, wewe utashtuka. Au mbwa huyo, utashtuka. Huyo mbwa anaona anakuja kama huku, utashtuka, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa ni hatarishi. Kwa hiyo na mwanamke ni kiumbe ambaye alikuwa hatarishi, na hatari yake ni kubwa sana, unatakana umuogope kuliko hata kuogopa kwako simba. Kama yeye mwanamke vile vile anatakana amuogope mwanamme ambaye ajnabi, amuogope kumuogopa kwake kuliko hata anavyomuogopa simba, kwa maana kila mmoja awe na hofu hiyo. Kwa hiyo Allah amehitaja ya hiyo azania tu wazani, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme. Fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, wapigeni kila mmoja katika hao, wapigeni mikwaju 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, wala isikuchukueni huruma katika dini ya Allah ukasema ah, mimi huyu bana wangu, huyu mimi ni ndugu yangu, huyu mimi ni kaka yangu, huyu mimi ni dada yangu, huyu mimi ni rafiki yangu, huyu mimi ni wangu wa karibu, saiba wangu. La, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, wala fasikuchukueni huruma katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rajmu hatta almautu lilmuhsan, kisha kurembelewa mawe mpaka afe kwa yule ambaye alikuwa ameoa au ameolewa. Waqad tabaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadd arrajm ala almar'ati alghamidiyya, na kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amefanyia kazi jambo la kumtia adabu, ya kutia adabu kwa kutumia rajmu, kurembea mawe kwa mwanamke ambaye wa kabila alghamidiyya, alati zanati ala ahdihi, ambaye alizini katika zama zake. Yote panahifadhiwa heshima, wala yatawakafu al-amru inda tahrimi zina, wala jambo halijasita wakati wa kuharamishwa ile zina. Bal najidu al-islam, bali vile vile tunaokuta Uislamu yuharrimu kulla muqaddimatihi, Uislamu tunaokuta unaharamisha vitangulizi vyake vyote. Zinaa basi vimeharamishwa na Uislamu, min nadharin, kutokana na kuangalia vile vile, basi Uislamu umekataza jambo hilo, ukaharamisha jambo hilo kwamba watu wasiangalie. Wa khalwatin, na vile vile kukaa khalwa, kukaa faradha na mwanamke, na shetani namna anapozichezea nafsi, basi anakujia kama na imani fulani vya uchaji fulani cha Mungu fulani cha Mungu baridi. Yaani pale unapokaa na mwanamke anakujia kwamba anakupa imani fulani, anakupa upole, maneno yako yanakuwa mazuri, lakini aje mwanamume mwenzako hapo bana, usishughulishe basi eh? Yaani maneno yanakuwa ni makali sana, usishughulishe basi. Lakini amekuja mwanamke, wewe ndio utakayeanza kabisa, kwa sababu shetani anakusudia jambo hilo la uzinifu. Kwa pengine ametaka 1000, wewe unamwambia chukua 5000 hiyo. Chukua 5000. Mimi nataka 1000 tu mzazi. Ah, chukua 5000 haina shida. Chukua, chukua, chukua. Akija mwanamume, hata shilingi sina. Kwa pengine unazo 10,000 katika mfuko wa kanzu yako, mfuko wa suti yako. Lakini utoi. Lakini wakati huo huo labda yule mwanamume kaondoka, akaja mwanamke, ah, unajua kuna jamaa kaza alikuwa anataka akaomba pesa lakini jamaa, lakini wewe umekuja chukua hii hapa. Yote nenda katumie. Sasa hili ni jambo ambalo shetani uliweka na ulitengeneza lengo na madhumuni kuingiza watu katika jambo hilo la uzinifu. Watabarruj na vile vile kutoka katika hali ya kuonyesha mapambo. Uislamu umekataza katika hali ya kuonyesha zile hali ambazo hazitaki kuonekana. Wa ghairi dhalika na mengine. Faqad amara al-haqq subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha al-muslimin, kuamrisha waislamu wanaume, wal-muslimat, na kuamrisha waislamu wa kike, bighadhi al-basar, katika jambo la kulidhibiti jicho, kulihifadhi jicho, na kuliweka katika hifadhi ambayo jicho hilo kuto kulitupa katika sehemu ambayo ilikuwa imekatazwa. Allah akasema, qul lilmu'minina, sema mtume wangu, waambie waumini, yaghuddu min absarihim, wahifadhi macho yao, wadhibiti macho yao, wasiaingize macho hayo katika sehemu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahfadhu furujahum, na wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, jambo hilo litapelekea kwamba wao watakasike zaidi, litawatakasa zaidi, na litaweka katika hali iliyokuwa nzuri zaidi, na heshima zao zitakuwa ni zenye kuhifadhika. Inna Allaha khabirun bima yasna'un, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari, bima yasna'un, kwa yale ambayo waja wanayofanya. Baadhi ya wakati mtu hataki kuangalia katika maovu kwa sababu anaona mimi nitaonekana na baadhi ya watu, na mimi ni ustadhi au mimi mtu wa dini au mimi ni kadha, huyu vile vile ni shetani. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amekutaka ulihifadhi jicho lako, uliinamisha jicho lako, usiangalie mambo ambayo yalikuwa mabaya, hali ya kumchunga yeye Allah jalla jalaluhu, sio kuwachunga watu na sio kuzingatia watu. Watu hawakusaidii lolote, na watu hawawezi kukufanya lolote wala kukudhuru chochote wala kukuletea manufaa chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye anakuona kwamba wewe hapa umejidhibiti jicho lako kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hujaangalia yale ambayo yalikuwa haramu. Ndio maana Allah akasema, inna Allah, hakika Allah, khabirun bima yasna'un, yeye ni mwenye habari kwa yale ambayo wanafanya. Hata ikiwa kwamba mtu ameyafanya watu wayaone vingine, lakini Allah ni mwenye habari kwa yale ambayo waja wanafanya. Kadhalika agizo hilo vile vile akampa mtume wake kuambia wanawake, sasa akamwambia, qul lilmu'minat, nawaambie vile vile wanawake, yaghudhubna min absarihin, na wao vile vile wahifadhi macho yao, wadhibiti macho yao, wasije wakaangalia mambo ambayo yalikuwa sahihi kuangaliwa. Wayahfadhna furujahun, na vile vile wahifadhi tupu zao, wala yubdina zinatahun, wala wasidhihirishe tupu zao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yalikuwa midhihiri. Kwa wanawake aliodhihiri ni yale mavazi yao ambayo yanaonekana, majilbabu yale ndiyo ambayo yalikuwa midhihiri. Yaani kwamba mwanamke ukimwona kapita tubu tubu, yani haonekani sura yake wala haonekani kiungo cha kitu chochote. Kwa hiyo unaona yale mavazi yake, basi yaliodhihiri ndio yale. Na hiyo ndio kauli raji ya ahli ilmi, kwa maana yaliodhihiri ndio yale. Wengine wamekwenda kwamba uso na viganja, lakini kauli hii haina nguvu zaidi, bali yaliodhihiri ni yale ambayo mavazi yake, kama ambavyo Ibn Abbas alivyokuwa ametafsiri. Wanaha al-Islam, na Uislamu ukakataza vile vile, an khalwati ar-rajuli bil mar'ati al-ajnabiyya, ukakataza kukaa faragha na mwanamume kukaa faragha na mwanamke ambaye anaweza kumuoa, illa ma fi mahramillah, isipokuwa kwamba mwanamke huyo lazima awe na mahrimu wake. Kama anaha ani tabarruji nisaa, kama vile Uislamu ulivyokuwa umekataza jambo la kutoka wanawake hali ya kuwa ni wenye kudhihirisha mapambo yao, kama Allah aliposema wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wala wanawake msitoke kama vile ambavyo walivyokuwa wakitoka ule utokaji wa jahiliya ya mwanzo, kwa maana msidhihirishe mapambo yenu. Walikuwa wanawake katika zama za kijahiliya, wao wakitoka wakidhihirisha vikuku vyao, wakionyesha mapambo yao, na wakitoka katika hali ya kujipamba kuwavutia wanaume. Sasa wanawake wamekatazwa wasitoke katika mtoko ambao walikuwa wakifanya watu wa zama za kijahiliya. Inna tabarruja wabaun, kwa hakika jambo la tabarruj ni maangamizi. Mata mantashara fi mujtamai, wakati wote takapoenea jambo hilo katika jamii, fa innahu yusaidu ala nashri alfawahish, kwa hakika jambo hilo linasaidia katika kuenea kwa yale machafu. Wa ishaati almunkarati, na kueneza kwa yale mambo ambayo yalikuwa ni munkarati. Wa taajjuji ashahawati, na kuchochea yale matamanio, yani matamanio yale kuyachochea, kuyatiribua, mpaka sasa mtu akawa yeye anapita anaona mwanamke kapita katika hali ya uchi. Kwa hiyo kule kupita kwa katika hali ya uchi, kuto kujistiri, basi kunachochea, kunatiribua yale matamanio, na inapelekea kwamba uzinifu kupatikana na heshima kuvunjika. Thumma najidu al-islama, kisha tunakuta Uislamu yanha aidan an al-ikhtilafi baina al-jinsiyayn, unakataza vile vile kuchanganyika baina ya jinsia mbili, baina ya jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Hii yote panahifadhiwa heshima, lima yasabu min nashri al-munkarat, kwa yale ambayo yalikuwa yameambatana na kusuhudiana katika kueneza ule uchafu. Wa isha'atu radha'il, na kueneza yale maovu na machafu. Wadhiyau al-akhlaqi, na kupotea kwa zile tabia, kama yanha, kama vile ambavyo Uislamu unakataza ani takhannus lirijali, yani wale wanaume kujifananisha na wanawake. Uislamu umekataza baadhi ya wanaume wamepinda sana, yani wao wanaona kama kwamba wale wanawake wamefaidi, wanaona kama kwamba wale wanawake wapo katika mazingira yaliokuwa mazuri, wanaona kwamba wanawake hawa wapo katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Kwa hiyo wao huwa wanafanya nini? Huwa wanajifananisha na wanawake hawa wanaume, lakini maelezo yake yatafuata baada ya dhana isha biidhnillah tabaraka wa taala. Naam. Kwa hiyo baadhi ya wanaume huwa wanajifananisha na wanawake. Kwa hiyo Uislamu vile vile umekataza ani takhannufi lirijali, kujifananisha wanaume na wanawake. Wa tarajuli linnisai, na wanawake kujifananisha na wanaume. Fa'an ibn Abbas radiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala, anasema la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-mukhannifina min ar-rijali, amewalaani mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam walaani wale ambao wenye kujifananisha na wanawake katika wanaume, wakachukua tabia za kike, wanaona kwamba zile sauti za kike labda zinavutia watu, basi na yeye utamkuta kwamba sauti anaipandisha puani, anamwita Ali, yani sauti anaipandisha puani wakati yeye ni mwanamume. Hili ni jambo ambalo kwazekani. Sauti ya kiume inajulikana, ita kama kawaida sauti yako ambayo Allah alikuwa amekuruzuku, ikazanishe sauti. Mtoto wa kiume atakana sauti ikazanishe, kwa sababu yeye ni mwanamume, asiigeze sauti yake ikawa sawa sawa na sauti ya mwanamke. Au baadhi ya kati utamkuta mwanamume amevaa herini, amesuka, amevaa cheni na amevaa vikuku, na baadhi ya kati utakuta kwamba mwanamume amejitia maziwa katika kifua chake, alimradi aonekane kwamba yeye ni nani, mwanamke, kwa maana anajifananisha na wanawake, hali ya kuwa yeye mumbile yake Allah amemuumba kuwa ni mwanamume. Amepoteza ile heshima ambayo Allah aliompa yeye ya kuwa mwanamume. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akawalani wal mutarajjilati minan nisai, na akawalani wale ambao wanawake wenye kujifananiza na wanaume. Katika wale wanawake wenye kujifananiza na wanaume, yeye ni mwanamke, sauti yake ni ya kike, basi utamuona sauti yake anayezungumza ya kiume kwa pene mbele ya mume wake, vile vile anamtisha mpaka mume wake, sauti inakuwa ni benzi. Anaambia hii ndio sauti yako, mbona sikukumbuki wana sauti hii? Ndio utaijua sasa. Kama ilikuwa hujajua ndio utaijua. Yaani hapo mwezi mzima, miezi na miezi nakwenda sauti hiyo. Sasa hii ni jambo ambalo kwa baya. Au mwanamke anakutikana kwamba yeye anavaa mavazi ya wanaume. Anavaa suruali na fulana, au anavaa mavazi ambayo ya wanaume, Uislamu umehusisha kwamba mavazi haya ni ya wanaume. Ni jambo ambalo lilikuwa limelaaniwa na wanawake hao, wanakuwa wamepoteza zile heshima ambazo Uislamu ulikuwa umewapa kwamba wao heshima zao ni za kike. Hadithi rawahu al-Bukhari. ولم تتوقف حماية الأعراض في الإسلام عند هذا فحسب ولو إسلام هو يسيت على هيسيت إلى حماية يكون وزير الشيمة نقي فضي وشيمة كتك وإسلام بلا جنبه لتوبات بل نجد الإسلام بل في الفيلة موقوتة وإسلام يحض على أدب الاستئذان عند دخول البيوت خاصة بية موقوتة وإسلام unahimiza katika adabu za kutaka idhini wakati mtu anapoingia katika nyumba. Lianna likulli baitin hurmatun, kwa sababu kila nyumba inayo mambo yake ambayo yalikuwa matukufu na yalikuwa yameharamishwa mtu mwingine asiyaone mambo hayo, kwa maana yameharamishwa kwa watu wengine. Yajibu an tusan, ni wajibu mambo hayo kuhifadhiwa. Wala yahuk iqtihamu albuyuti duna idhni sahibiha, wala si halali watu kuyaparamia majumba na kuyaingia majumba pasi na idhini ya wale watu wake, kwa maana mtu wa nyumba hiyo, kama Allah anavyosema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, la tadkhulu buyutan, msiyaingie majumba, ghaira buyutikum, majumba sio kuwa majumba yenu, hatta tastaanisu, mpaka mtake idhini, watusallimu ala ahliha, na muwasalimie watu wake, dhalikum khairun lakum, kufanya hivyo ndio bora kwenu nyinyi, la'allakum tadhakkarun, ili mpate kuwaidhika, ili mpate kuwa katika hali ambayo ya kupata mawaidha na kuwa katika hali ya kupata ukumbusho ambao utakokuongozeni katika hali ya nzuri. Fa in lam tajidu fiha ahadan, Allah akasema maneno vile vile katika sura hiyo hiyo, akasema fa in lam tajidu, ikiwa hamkukuta nyinyi fiha, ndani ya majumba hayo, ahadan, yoyote mle mmetaka idhini lakini hamjakuta mtu yoyote, fala tadkhuluha, basi nyinyi msiingie majumba hayo, hata yudhana lakum, mpaka paruhusiwe kwenu nyinyi. Wa in qila lakum urji'u, na pakisema kwamba nyinyi rudini, msije, msiingie ndani, farji'u huwa azka lakum, basi msifanye ubabe, msifanye ushindani, rejeeni huko mnakotoka, msiingie katika majumba hayo. Kufanya hivyo ndio utakatifu ule kwa mkubwa zaidi kwenu nyinyi. Wallahu bima ta'maluna alim, na Allah kwa yale ambayo mnafanya yeye ni mjuzi. Wal isti'dhanu fardhun fil Islam, na kutaka ruhusa katika majumba ni faradhi katika Uislamu. Min ajli an-nadhari, kwa ajili ya ule mtazamo. Wa himayati al-'irdi, na kwa ajili ya kuhifadhiwa na kuwekewa himaya ile heshima. Wa hurmati albayti, na ule utukufu wa nyumba, kwa maana nyumba zina utukufu wake, na kuna mambo ambayo watu wengine wakiyaona kwa wao inakuwa ni haramu. Dalili ya hayo ni hadithi ya Sahal ibn Sa'd, qala, amesema qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hadithi ambayo amesimulia Imam Bukhari wa Muslim, inma ju'ila al-isti'dhan min ajli al-basar, kwa hakika imejaliwa ile istidhani, kutaka ruhusa ni kwa ajili ya yale macho, kwa maana jicho lisione mambo ambayo yalikuwa ya ndani. Wa baada dhalika, na baada hayo, najidu alislam, tunaukuta vile vile Uislamu yuharrimu qadhfa almuhsanati alghafilati almu'minat, tunaukuta Uislamu vile vile unaharamisha kuwarembelea maneno ambayo yatakaowapelekea watu wengine wahesabu kwamba hawa wanawake wamefanya uovu wa zina, kuwarembelea maneno ya uchafu, kuwasingizia wanawake ambao walikuwa wamehifadhika, tena wako mbali, wamekafirika na jambo hilo la uzinifu, tena walikuwa waumini, kuwarembelea jambo la uzinifu. Uislamu umekataza jambo hilo. Kwa nini ukakataza? Kwa sababu unachunga heshima za hao wanawake ambao walikuwa katika hifadhi. ويعتبره كبيرة من الكبائر. Na Uislamu unalizingatia jambo hilo kwamba ni dhambi ambayo kwa kubwa katika yale madhambi ambayo kwa makubwa. Wa mina sab'i al-mubiqati, na ni katika madhambi ambayo kwa saba yenye kuangamiza. Wa yad'u lahu haddan, na vile vile Uislamu ukaweka adabu maalumu ya sheria ya Uislamu. Leo katika jamii yetu watu wengi wanasingiziwa maovu na wanabambikiziwa kesi, na hususa baadhi ya madaris, baadhi ya madarisi ambazo walikuwa zimesimama imara, zimekaa katika msimamo ambao walikuwa sawa sawa, walimu wake wanajitahidi kusomesha vizuri, kuwasomesha watoto Qur'ani katika mfumo uliokuwa mzuri na kuelekeza maelekezo yaliokuwa mazuri, basi watu wa mtaani kwa kuwa wanachuki na madrasa ile, basi wanakaa kishungu, wanakaa kikao, wanapanga mbinu za kutaka kumtoa yule mwalimu wa madrasa ile, kwa sababu wanaona watoto wao wanaharibiwa, hawasomeshi maulidi, hawasomeshi hitima, hawasomeshi yale mambo ambayo wao wamezoea kutoka kwa wazazi wao, mambo ya bid'a. Kwa hiyo wanasema huyu tumbambikizie kesi, tumwambie kwamba huyu kabaka, kambaka mtoto, kambaka mwanafunzi. Kwa hiyo mtu anabambikiziwa kesi ya kubaka. Kwa hiyo kesi hiyo sasa inatengenezwa, wanatayarishwa madaktari maalum na watu maalum kwa ajili ya kuikuza kesi hiyo na kwa ajili ya kuendeleza kesi hiyo. Hawa wanayafanya haya, wajue imevunja heshima ya wale walimu, kadhalika imevunja heshima hata ya Uislamu, kwa sababu mambo kama haya ambayo watu wanayatunga yakifika katika sehemu nyingine na watu wakasikia sio kwa Uislamu, basi watu watajua kwamba huu Uislamu kumbe ni Uislamu uliokuwa hauna maana yote. Kwa sababu Uislamu huu, yani kila siku tunasikia watu wazima ambao wana akili zao ndio wanaonekana kwamba ni mashehe, wao ndio wanaonekana kwamba wanaharibu watu wadogo. Kwa hiyo watu ambao wenye kutunga kesi hizi, watu ambao wenye kubuni kesi hizi kwa lengo la utashi wao nafsi yao na kuchezewa na shetani, wafahamu wanachukua dhima kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Uislamu vile vile umekataza jambo la kuwarembelea uchafu wa zinaa wale wanawake ambao walikuwa mbali sana, wamefakilika tena waumini wakalizingatia kwamba jambo hilo, ukazingatia Uislamu kwamba jambo hilo ni katika dhambi ilikuwa kubwa sana, miongoni mwa madhambi yalikuwa makubwa, na vile vile ukazingatia kwamba huko ni katika kuichunga heshima ya Muislamu kwa kule kukataza jambo hilo. Uislamu ukasema alladhina yarmuna almuhsanat, na wale ambao wenye kuwarembelea uovu wa zinaa wale wanawake ambao walikuwa wamehifadhika, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, kisha ikawa hawajaja na ushahidi wa watu wanne, mashahidi wanne, fajliduhum 80 jalda, basi upigeni mikwaju 80, wala taqbalu lahum shahadatan abada, wala msikubali kwa wao ushahidi wowote, wa ulaika humul fasiqun, na hao ni watu ambao walikuwa ni mafasiki. Faqadhu almuhsanati bizina, basi jambo la kuwarembelea wanawake ambao walikuwa imehifadhika, wanawake ambao walikuwa katika hali ya kuwa nzuri uzinifu, fihi isha'atun lilfawahish, kuwarembelea uzinifu, jambo hilo ndani yake kuna kueneza uchafu, wanashiri lilmunkarati, na kueneza maovu, watafikiki lilusari, na kuvunja zile koo, walmujtamaat, na zile jamii za Kiislamu. Wakad andhara alhaqu subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amewakanya wale ambao almuhibbina, wenye kupenda liishaati alfahishati, wenye kupenda kueneza machafu, bila adhabi alalim, kwamba hawa watakuwa na adhabu iliyokuwa kali sana. Allah akasema katika surati Nur aya nambari 19, Allah anasema innal ladhina yuhibbuna, hakika wale ambao wanaopenda, antashia alfahishatu, kuenea machafu, fil ladhina amanu, kwa wale ambao walikuwa wameamini, lahum adhabun alimun, hao watakuwa na adhabu iliyokuwa kali kabisa, fi dunya, katika hii dunia, wal akhirati, na akhira, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah yeye anajua na hali ya kwa nyinyi hamjui. Yani aya ile iangalie na izingatie vile ambavyo tunakumalizikia. Yaani mtu mwingine yeye anaeneza yale machafu ya ndugu yake ambaye alikuwa ameyafanya au kwamba hajayafanya, huku amejificha, anaonyesha kama huzuni fulani ya kusikitishwa. Sasa mtu ajifiche namna atakavyojificha, ajifiche namna atakapojificha, asijulikane na watu kwamba yeye anapenda kwamba maovu yaenee. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye hapafichikani kitu. Ndiyo akamalizia maneno Allah akasema, wallahu ya'lamu, Allah anajua, wa antum la ta'lamun, na nyinyi hamujui. Hata mtu akieneza machafu akesha akasema mimi nachukia, nasikitishwa na kadha na hivi na hivi, hali ya kuwa kumbe moyo wake unapenda jambo lile, kwamba ndugu yake aingie katika hali fulani, basi afahamu kwamba Allah anajua, nyinyi hamujui. Walmu'minu, na mu'mini alhaq, alikuwa haq ghayurun, tena mu'mini huwa ana wivu sana. Yagharu ala maharimillah, anafanya wivu, anakuwa na wivu katika yale mambo ambayo yalikuwa ya haramu ambayo Allah ameyakataza, anakuwa hayavunji mambo hayo, anakuwa mambo hayo yeye anajichunga nayo mambo hayo, na anakuwa yupo katika adabu ambayo ilikuwa ni kubwa sana Uislamu ulikuwa umemwelekeza. Na wivu huo kila Muislamu anatakana kwamba awe nao katika kuonyesha kwamba yeye anayachunga yale ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tantahiku, yani kwamba yale ya haramu yanakuwa yavunjiki. Wa fil hadithi, na katika hadithi anna Sa'd ibn Ubada, kwamba Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu qala kalaman baina yaday Rasulillah, alisema maneno mbele ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dalla ala ghiratihi shadida, imejulisha juu ya wivu wake ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Faqala Rasulullah, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ataajabuna min ghairati Sa'd, nyinyi mnashangaa kutokana na wivu wa Sa'd, la ana aghyaru minhu, mtume akasema mimi nina wivu zaidi kuliko Sa'd, wallahu aghyaru minni, na Allah ana wivu zaidi kuliko mimi. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, na anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la ahada aghyara min Allah, hakuna yoyote ambaye mwenye wivu mkubwa zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, na kwa ajili hiyo Allah harrama alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ndio Allah akaharamisha machafu yale ambayo yalikuwa yamedhihiri na yale ambayo yalikuwa yamefichikana, kwa sababu Allah anachukia sana kuwaona waja wake amewaumba yeye, amewapa neema, amewapa kila ambacho wanachokihitajia wa viumbe hao, kisha watu hao wanaelekeza maasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anachukia sana. Wa yakulu sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, almu'minu yagharu, mu'mini wa kweli huwa ana wivu, anakuwa anachukia kuona kwamba yanafanywa maovu, akesha yeye moyo wake ukawa kwamba upo tu, hauna chuki yoyote ya kuchukia. Wallahu ashaddu ghairan, na Allah yeye ana wivu zaidi, anachukia zaidi kuliko kiumbe chake chochote kile. Hadithi rawahu Muslim. Wa ala hadha, na juu ya kujengea maelezo haya, fa min ahammi wasa'id, basi miongoni mwa njia ambazo zilizokuwa kubwa sana tena zenye umuhimu mkubwa sana anasema fa min ahammi wasa'il hifdh al-a'rad, basi miongoni mwa njia ambazo zilikuwa kubwa sana, njia ambazo zilikuwa zina umuhimu mkubwa sana za kuhifadhi zile heshima za viumbe, wa hirasatiha, na vile vile kuziweka katika ulinzi, al-hijabu, kwa maana mtu kujiwekea pazia. Fal-hijabu dalilun ala fadila, hijabu ni dalili juu ya fadila, waqaidun ila hishma, hijabu ile ya kisheria, mwanamke akawa anavaa hijabu ya kisheria, basi jambo hili linampelekea mwanamke huyo akae katika hali ambayo ya ubora, na vile vile inamuongoza kwamba mwanamke huyo aonekane kwamba ni mwanamke mwenye heshima. Wa himayati lilmujtama, na vile vile ni katika kuhifadhiwa ile jamii, min alfahishati, kutokana na machafu, waradhilati, na kutokana na mabaya. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, faradha Allahu ala almuslimati sitra mafatinihinna, Allah akafaradhisha juu ya wanawake wa Kiislamu kuhifadhi yale maeneo, kuhifadhi ile miili yao ambayo ni sababu ya fitna, kuhifadhi yale maungo yao ambayo kuachwa kwao, kuacha kwao wazi itapelekea kwamba watu wafitiniki. Wa adami ibda'i zinatihinna, na kukosekana kudhihirisha yale mapambo yao. يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نسيما ولا يبدين زينتهن ولا هوا نواك الإسلام وسيديريش مبامو ياو إلا ما ظهر منها اسفقوا يالي أمالكوا يمذهير وينير ومعنى يالي مفاسياو أمالكوا نكانا قد كذيلة وزبه الفيشة نوزو نكانا وهو نوزيونا ومعنى ليفاس لينير وليضربنا بخمورهن na wajitupie yani ile mitandio yao kwa maana jisiri wajitupie mitandio yao ala jubihinna katika yale maguo yao kwa maana mabaibu na jubi katika lugha ya zamani warabu walikuwa wanajua kwamba jubi ni ile nguo inoanzia hapa katika kifua kwa maana wajitupie nguo zao ala jubihinna katika kifua chao na ndio maana kuna hadithi ile inazungumzia kwamba washaqqil jubi shaqqil jubi kuchana nguo tunatafsiri si ndio lakini jubi ni nguo hii zamani walikuwa kuna wanatia mkono hapa katikati hapa hii huwa zi huu ndio inaitwa jubi kwa hiyo anararua hivi brr mtu akifiliwa ndio inaitwa jubi lakini leo jubi kwamba ni mifuko yani mifuko ya shati ya kanzu ndio inaitwa jubi na mufradi yake ni jais umefahamu kwa hiyo jubi maana yake sehemu hii kwa maana jitupie nguo zao katika vifua vyao wajistiri vizuri ila kaulihi mpaka katika kauli yake ولا يضربن بأرجلهن ولا تفقي مغو yao chini ليعلم ما يخفي ليعلم اذ بجلكان ما يخفين من زينتهن yale ambao walikuwa wao wanawake wanayaficha katika mapambo yao watubu ila Allah jamia natubieni nyote kwa Allah ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun aya kama lizia hizo natubieni nyote kwa Allah enyi waumini ili mpate kufaulu الحجاب والجلباب دليل على توقير المرأة وهيبتها ندليل يا mwanamke kupata heshima ya kukaa mwanamke katika heshima na vile vile kukua katika heiba yake fa innal mar'ata al mutahajjiba kwa hakika mwanamke ambaye mwenye kujistiri na kuvaa vazi la heshima muwakaratun huyo ni mwenye kuheshimika na mwenye kuheshimika na kupoa heshima ile kwa hali ya juu kabisa na anakuwa yeye fi maamani anakuwa katika hali ya amani mina idhai kutokana na kufanywa maudhi watatawul walfiska na kufanywa ufaski ambao ulikuwa kwamba unaendelea kwake yeye yani watu wamemkosa sasa hivi kumfanyia ufisi basi watamtafutia muda mwingine lakini wakimuona mwanamke amejihifadhi na amejiweka katika hifadhi ambayo ilikuwa kubwa wanamjua kwamba huyu mwanamke anachunga heshima yake huyu mwanamke ni mwanamke ambaye ana adabu zake si mwanamke wa kumwendea katika vitu kama hivi wale waovu watakuwa najiepusha wa idhai al-sufahai na vile vile atakuwa mwanamke huyu amehifadhika kutokana na maudhi ya wale watu wajinga walidhalika qala subhanahu wa ta'ala na kwa ajili hiyo ndio Allah akasema subhanahu wa ta'ala ya ayuha nabii akasema kumwambia mtume wake ewe mtume kulli azwajika waambie wake zako wa banatika na mabinti zako wana watoto wako wa kike wa nisa'il mu'minin na waambie wanawake wote waumini wafanye nini yudinina alaihinna min jalabibihin wajitupie nguo zao tubutubu zishuke chini ya vifua dhalika adna an yu'rafna kufanya hivyo itapelekea kwamba wao wajulikane fala yudhain hatufanyiwa maudhi na mtu yoyote huyo ikiwa wao wamechunga heshima zao wanawake haiwezekana mtu mwingine akatoka akaja kuwavunjia heshima kwa sababu akiwaona tunajua kwamba hawa ni wanawake ambao wenye kuchunga heshima zao wakana Allahu ghafurar rahima na Allah amekuwa mwenye kusamehe msamehe mevu na kwa maana mwenye kusamehe rahima tena mwenye kurehemu wakala subhanahu wa ta'ala na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam almar'atu mwanamke auratun mwanamke yeye ni utupu kwa maana mwanamke yeye anahesabika ni kiumbe ambaye aliyokuwa uchi mwanamke ni kiumbe ambaye aliyokuwa yuko mtupu sana fa idha kharajat basi anapotoka mwanamke huyo istashrafaha ash-shaytan shaytani huwa anamvaa mwanamke huyo istashrafaha maulama wametafsiri katika tafsiri tofauti tofauti kwa maana mwanamke huyo anamvaa katika hali ya kumpamba mwanamke huyo na kumweka na kujidhihirisha shetani mbele yake katika maungo ambayo yalikuwa mazuri kiasi ambacho mwanamume akiona tu basi avutike naye na afutinike naye kwa hiyo shetani huwa anakuwa katika hali kama hiyo Hii yote Uislamu unazungumza haya kuchunga heshima kwa kila jinsi ya moja, kuchunga heshima za wanaume, kadhalika kuchunga heshima za wanawake. Alhijabu hismul hasini lilmar'a, hijabu ni ngao ambayo ilikuwa madhubuti kwa mwanamke. Yahmiha min al-a'yuni al-ja'i'a, hijabu hiyo inamhifadhi na kumhami mwanamke huyo kutokana na macho ambayo yenye njaa. Macho ambayo yenye njaa maanake macho ambayo yalikuwa maovu. Walqulubu al-maridha, na vile vile hijabu mwanamke akiwa iko nayo inamhifadhi kutokana na nyoyo ambazo zilikuwa ngonjwa. Mwanamke huyo anakuwa katika hijabu, anakuwa katika hifadhi iliyokuwa ni kubwa sana, na anakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Na hili ni jambo ambalo wanawake wengi wakiambiwa wajistiri, wavae hijabu ya sheria ili wawe katika heshima ambayo Uislamu ulikuwa umewapa heshima hiyo, basi wao utawasikia wengine wanasema kwamba mimi bana sio kizuka, hata nivae mavazi hayo siwezi kuvaa mimi mavazi hayo, mimi si kizuka bana. Utasikia wanasema maneno hayo kuonyesha kwamba jamii ya Kiislamu imefahamishwa na imepewa vitu ambavyo vitu hivyo vikawapelekea watu hao waitakidi jamii hiyo kwamba vazi lile ambalo mwanamke alikuwa ametekana avae ni vazi ambalo anavaa mwanamke akipiliwa, akipiliwa na mume wake. Ndiyo jamii imeitakidi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika watu wanalitumia vazi lile kwamba mtu akipiliwa ndiyo anavaa vazi hilo, na wengineo wanavaa vazi lile ikiingia mwezi wa Ramadhani, lakini baada ya kumalizika vitu hivyo wao hawavai mavazi hayo, kwa sababu wamewekwa katika itikadi iliyokuwa mbaya sana ya kuitakidi kwamba vazi hili ni vazi ambalo la nini, la mtu akipiliwa, au vazi hili ni vazi la mtu kufaa mwezi wa Ramadhani, au sehemu kuna muhadhara, au sehemu kuna mambo ya dini, basi ndiyo mwanamke ataonekana kwamba yeye anavaa vazi hilo kuelekea katika sehemu. Lakini mwanamke huyo kwa kule kuto kuchunga heshima yake, yeye lau kwamba atatoka mguu mmoja mguu pili kwenda labda dukani au kwenda sehemu, basi atatoka na kanga mbili. Kanga mbili, ndugu zangu, sio vazi ambalo linomweka mwanamke katika heshima, wala sio vazi ambalo la kumfanya mwanamke awe katika hali ya nidhamu iliyokuwa imezungumzwa na Uislamu. Kwa sababu kanga mbili akijitupia akesha akajiwekea kiunoni, akiwekea kiunoni tayari kashajenga shakli fulani ya kuonyesha yale maungo yake. Baadhi ya maulamaa wamesema kwamba pia si katika vazi la kuswalia, bali mwanamke atengeneze mavazi yake maalum ambayo atakayokuwa mavazi hayo yanamsitiri mwili wake wote, asionekane nyayo zake wala maungo yake. Tanga akijitanga akisujudu pia basi mnaonekana huko. Sasa teuze tena kutoka nayo nje mavazi hayo, ni vazi ambalo lilikuwa halihitajiki kabisa, na akitoka nalo nje anavunja ile heshima yake. Fa idha kana shari'atu al-islam, itakapokuwa kwamba sheria ya Uislamu tabau kulla hadhihi al-umur, yanaweka mambo haya yote, alati ambayo tahfadhu lil-insani irdahu, mambo hayo ambayo yalikuwa Uislamu umeweka, sheria ya Kiislamu umeweka kwa malengo ambayo kuhifadhi, kumhifadhi mwanadamu, kumhifadhia heshima yake, wa sharafahu, na kumhifadhia ule utukufu wake. Fajadiru bina, basi ni jambo ambalo stahikivi kwetu sisi, anna tamassaka bil islam, kushikamana na Uislamu, qawlan wa amalan wa ibadatan wa khuluqan wa aqidatan. Kwa maana ni juu yetu sisi kushikamana na Uislamu katika kauli zetu tunapozungumza, tuchunge tunachokizungumza. Je, hii kauli ambayo nimezungumza Allah inamridhisha? Ikiwa inamridhisha, basi zungumze kauli hiyo. Wa amalan, na vitendo ambavyo Waislamu wanavyofanya tunatakikana kwamba tuvichunge vitendo vyetu. Je, kitendo hichi ninachokifanya Uislamu una Allah kinamridhisha? Na je, kimeelekezwa na Uislamu? Wa ibadatan, na ibada zote ambazo tunazifanya basi tuziakisi katika Uislamu uliokuwa sahihi. Wa khuluqan, na zile tabia zetu ambazo tulikuwa tuko nazo basi tujiangalie, tujipekue. Je, hizi tabia tulizokuwa nazo zinachunga heshima zetu kwanza? Na je, zinachunga heshima za wengine? Hatuwavunjii heshima wengine? Wa aqidatan, na vile vile kiitikadi. Wa shari'atan, na sheria kiujumla wake. Lianna waqi'a almujtamaat, kwa sababu hali halisi ya jamii ghairi alislamia, yani isiyo kuwa ya Kiislamu, manake hali halisi ya jamii ipo katika mweko ambao uko sawa Kiislamu. Min haythu al-akhlaq al-waqi sayyi, katika upande wa zile tabia ambazo zilikuwa zipo, tabia ambazo zilikuwa mbaya, utazikuta kwamba tabia ambazo zilikuwa mbaya tusabahu fi, ndani yake kwamba kuna halalika al-a'rabu, zile heshima za watu kuvunjwa. Manake ndani ya zile tabia ambazo zilikuwa mbaya ambazo watu wako nazo, ndani yake kunapatikana jambo la kuhalalishwa zile heshima za watu kuvunjwa. Heshima ya mkubwa inavunjwa, heshima ya mdogo inavunjwa, heshima ya mke inavunjwa, heshima ya mume inavunjwa, heshima ya jirani inavunjwa, heshima ya Muislamu kwa Muislamu inavunjwa. Kwa nini? Kwa sababu watu wameuacha ule Uislamu, hawajajipamba na Uislamu ambao ulikuwa sahihi, ndio ikapelekea wao waingie katika kuzivunja heshima za ndugu zao. Naam, wayuntaha fihi asharaf, na vile vile kuvunjwa ule utukufu ndani yake. Wataadudu fihi al-aqati ghairu al-mashru'a, na ndani yake sasa kutokezea mahusiano ambayo yalikuwa sio mahusiano yaliyokuwa yamewekwa sheria. Watashiyo fihi al-fawahish wal-munkarat, na kwa kuvunjwa heshima ndio inakuwa sababu ya kuenea ndani yake machafu na maovu. Hata asbahati almut'a aljinsia hunaka mubah kalmut'ati ta'am wa sharab, mpaka inapelekea sasa yani watu kustareheka kijinsia ni jambo ambalo lilikuwa la halali basi na kuzingatiwa Uislamu unaelekeza nini. Kwa hiyo watu sasa wakawa wamevunja zile heshima, kwa hiyo ikawa sasa kama mtu kustareheka kwa chakula na kinywaji. Kwa nini akawa hayo? Ni kwa sababu heshima zimevunjwa. Wakanati annatija lidhalika hiya ziyadatu adadu almawalidi ghayru shar'iyyin wa irtifai nisbati at-talaq wa shuyu'i kulli anwa'i shudud al-jinsi wal mutajirati fi al-a'rad wa intishar al-amrad. Anasema na ikawa sasa ndio natija ya jambo hilo kuzidi idadi ya vile ambavyo vinazalikana vilivyokuwa si vya kisheria, na kuzidi sasa kwa zile talaka ambazo zilizokuwa Uislamu umezikataza. Maana yake kwamba vile vinavyozalikana ambavyo vilivyokuwa vinatekana vizalikane kisheria vikawa vinazidi kinyume na ile sheria, kwa maana vikawa vimekuja katika njia iliyokuwa si ya kisheria Uislamu uliokuwa umeiweka, na vile vile sasa talaka zikawa zinaongezeka, na vile vile kuongezeka kwa kila aina ya mambo ambayo yalikuwa tofauti na sheria ya Uislamu, na heshima zikawa sasa zinavunjika, na watu wakawa haheshimiani tena, na yakaingia haya yakaingia na yale katika mambo ya kuvunja heshima ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba jambo hili la kuhifadhi heshima ni jambo ambalo kwa muhimu sana, na kuhami heshima ni jambo ambalo kwa muhimu sana, na Muislamu anatakikana kwanza yeye mwenyewe Allah amemruzuku kwamba yeye ana heshima, ile heshima yake yeye mwenyewe aichunge, ahakikishe kwamba heshima yake inakaa katika hali iliyokuwa nzuri, asifanye mambo ambayo watu wengine ikapelekea wamuhesabu vibaya, wamuweke katika pahala ambapo alikuwa pabaya. Na mpaka baadhi ya watu wanapiga kusema, ah, wewe unafanya hili kumbe, yaani wewe ni wa kufanya hili, sisi nilikuwa tunakuheshimu, sisi nilikuwa tunakupakaza, sisi nilikuwa tunakupa hivi, kwa nini ukafanya hivi? Sasa maana yake kwamba mtu akifanya mambo hayo anajivunjia heshima yeye mwenyewe. Kwa hiyo Uislamu umekataza hivyo, wewe mwenyewe kwanza usivunje heshima. Kadhalika watu wengine katika Uislamu, ima ikiwa ni mkubwa wako, baba yako, mama yako, mjomba wako, yeyote yule katika familia yako ambayo alikuwa ni mkubwa, au mtu akawa ni mume wake, au akawa mke wake, au akawa mwalimu wake, au akawa mwanafunzi wake, basi inatakikana kwamba asivunje heshima, kwa sababu kila mmoja katika hao ana heshima yake. Au mtu kwa bosi wake, kwa maana yule bosi asimvunje heshima, yani yule mwajiri wake. Kila mmoja katika hao ana heshima yake. Uislamu umechunga nidhamu, umechunga heshima. Heshima ni jambo ambalo lilikuwa la lazima, ni faradhu aini, ni faradhi ya lazima. Na mkumbuke kwamba tulisema kwamba ni katika mambo daruratil khams, ni mambo ya lazima katika maisha ya mwanadamu matano lazima apatikane. La mwanzo tumesema nini? Tumesema dini. La pili tukasema al-aqlu, akili. La tatu tukasema an-nafsu. La nne tukasema ni nini? Al-malu. La tano tukasema al-irdhu, leo tumelielezea hili al-irdhu, hifdhu al-a'radhi wa himayatuha, uhifadhi heshima na kuzihami heshima zisiwe ni zenye kuvunjika. Tufikeni hapo.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam.